Mēs atrodamies uz jaunas būvētās Rietumielas, vienā no pirmajiem mūsu industriālajiem, jāsaka tā, objektiem.
Jauna iela un jaunas angāra tipa ēkas Prēļos, kuras izrāda Prēļu novada domas projekta vadītāja Sanita Meļko, ir Eiropas Savienības atbalstīts projekts, kas vērsts uz dekartēto teritoriju sakārtošanu un pielāgošanu uzņēmējdarbībai. Šobrīd šīs ēkas gaida savus iemītniekus.
Šie projekti tādi, kad mēs viņus novērtējam, izsolam, un tad nāk iekšā uzņēmējs un pirmkārt viņš, protams, arī kaut ko iegulda investīcijās un, protams, arī rada darba vietas.
Viens no šiem objektiem pēc konkursa rezultātiem kļūst par mājvietu uzņēmumu ar nosaukumu Prēļu Putni, kas ir mētas uzņēmums koncernam APF Holdings. Tas arī radīs jaunās darba vietas un būs ciešā saistībā ar holdinga fermu Alūksnē, kur jau nodrošinātas vairāk nekā pussimta darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Par iecerēm putnkopībā un nolu ražotnē Latvijas radio stāsta Alūksnes putnu fermas valdes priekšsēdētājs Hermanis Davgijs.
Prēļos tas ir tāds apzināts solis, lai papildinātu savu jau esošo ražotni. Ja, jo Alūksne mēs iepirkam 16 nedēļu vecas dēvistas un iepirkam Lietuvā, bet pārsvaru Polijā. Un tur ir zināmas nērtības, jo tas viss transportētas nu, kaut kādas tur 11 stundas, un tad tas vistiņas pie mums ražo olas. Un mūsu doma ir vistiņas ražot pašiem priekš sevi. Pirmam kārtam lētāk, otram kārtam īsāk ceļš transportēšanas, nu, un mēs esam pārliecināti, ka priekš sevim izaudzēsim vistiņas labā kvalitāte, kādu mēs šobrīd iepirkam. Līdz ar to Prēļos ir plāns iepirkt piennakts cāļus un audzēt 14-16 nedēļu vecumam, un tad vest sev uz Alūksni.
Jaunās vistiņas dzīvos vidē, kur tām būs nodrošināta iespēja brīvi pārvietoties.
Plānojam, ka būs nu, 3-4 kūtis, kaut kādi 300-400, varbūt pat vairāk tūkstoši cāļi.
Jo šobrīd Alūksnē, kur šomēnes atklāta jau trešā jaunā putnu novietne, visā plašajā ražotnes 23 hektāra platībā ir vairāk nekā 400 tūkstoši dējai vistu, un tā ir otrā lielākā ulu ražotne Latvijā. Gada laikā tā saražo 115 miljonu solu, un tas ir pa 35% vairāk nekā iepriekš. Vistas un olas Latvijas nākotne, tā ir arī pasaules tendence. Analizējot vistu un olu nozares attīstību uzsver Agroresursu un ekonomikas institūta lauksniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja profesora Ingūna Gulbe.
Tas ir augošs produkts. Piemēram, cūgaļa, viņa nav augošs tirgus pēc būtības. Ņemot vērā musulmaņu kopienas izplešanos un vēl visādas veselības parametrus, tas nav augošs tirgus. Olas, vista, tas ir augošais. Tas ir labi, ka mēs kaut ko tādu darām.
Tāpēc arī koncernam APF Holdings plānos ne tik apdzīvot šo vienu angāra tipa ēku Prēļos, kur uzbūvējas pašvaldība, bet izmantot arī esošās teritorijas priekšrocības, atklāja Hermanis Davgijs.
Piedalījumies tenderī un vieniem tiesības viņu iznomāt, bet angars ir viens, bet tā teritorija, ja, kas ir pie angāra, viņa ļauj mums uzbūvot vēl vismaz pāris kūtis, tāpēc arī nolēmam tur startēt. Jo ar vienu kūti mums arī pašiem par mazu ir.
Tāpēc šobrīd rīt darbības, kas saistītas ar jauno ēku būvotļaujas saņemšanu. Prēļu novada doma šo iecer atbalsta. Vēl vakar vakarā Zoom vidē šī tēma pārunāt ar uzņēmējiem. Turpina Prēļu novada domas vadītājs Ārijs Vucāns.
Šī gada martā mums ar FIA Prēļu putni ir noslēgts līgums par nomas tiesībām uz kopējo platību 5 hektāri un tikai dangās, kas ir 1500 kvadrātmetri, aizņem tikai daļu no šīs platības. Līdz ar to ir vieta un arī vēlme uzņēmumam turpināt būvniecību šeit un attīstīt cāļu audzēšanu Prēļu pilsētas industriālajā zonā. Šeit ir jāatrod optimālais modelis, kurā tiktu ievērots vienas puses investora, tātad vēlme un vajadzīgu apjomu sasniegt, no otras puses mums ir jāiekļaujas teritorijās ir 300 metru attālumā no dzīvojamajām mājām, nu, lai ievērotu likumdošanas noteikumu.
Prēļu putniem ir arī savas saistības ar novada domi, kur ieguldīs līdzīgas infrastruktūrā, stāsta Ārijs Vucāns.
Noslēgts līgums 15 gadiem, kur ietevās investoram ir jārod nemazāk par 10 darba vietām un jāiegulda nemazāk par 25 tūkstošiem eiro. Un šī brīža situācija ir optimistika. Izskatās, ka investors ir gatavs ievēram lielākus līdzekļus ieguldīt, lai papildinātu domas ieguldīto naudu.
Tendences koncernam APF Holdings ir uz olu biznesa nozares attīstību. Tā plānos nākamajos 5 gados palielināt ražošanas apjomus un paplašināt un daudzveidot produkcijas klāstu. Svara bumbas ir šīs nozares rokās, analizē profesora Ingūna Gulbe.
Jo putnkopība ir viena no rentabilākajām nozarēm ar augstu pievienoto vērtību un eksporta spēju. Putnkopība ir arī videi draudzīgākā lopkopības joma ar vismazāko CO2 emisijas līmeni attiecībā pret iegūt to dabiskā proteīna daudzumu.
Preļos jauno vistu audzēšanu plānos uzsākt jau nākamajā gadā. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.